Lisboa, Vilnius,
Bruxelles,
Sofia, Berlim,
Warszawa.
Europe is us.
Aveam o perioadă în care eram foarte influențat de imaginea care mi era oferită de platformele de socializare, până mi-am dat seama că asta e jobul lor până la urmă, persoanelor care sunt așa ziși influențări, să-și vindă imaginea.
E clar că te influențează, n-ai ce să faci, adică la un moment dat mai devreme să mai trebuie să te lovește faptul că n-arăți într-un fel sau ar trebui să fii într-un fel.
Ce observ eu și mă încurajează e faptul că văd tot mai mulți influenceri, influențărițe care au o diversitate a corpurilor, a identităților și nu mai sunt neapărat imagini trase la xerox.
În luna februarie a acestui an au fost date publicității rezultatele studiului Influența social media asupra dezvoltării copiilor și tinerilor, o cercetare realizată la solicitarea Comisiei Cultură a Parlamentului European. Printre principalele constatări, conținutul legat de obiceiurile alimentare problematice și tulburările de alimentație, cum ar fi anorexia sau bulimia, a stârnit îngrijorări cu privire la impactul lor nociv asupra dezvoltării, afectând în mod semnificativ adolescentele. Potrivit EU Kids Online, numărul copiilor care văd modalități de a fi foarte slabi pe internet variază de la o țară la alta, între 3% în Germania și 32% în Polonia, cu o medie de 12% în țările europene, care raportează că au văzut acest tip de conținut cel puțin în fiecare lună sau mai des. Evaluările sistematice ale rețelelor sociale vizând imaginea corporală au indicat o anumită legătură corelațională între utilizarea rețelelor sociale, insatisfacția față de propriul corp și alimentația dezordonată în rândul adolescenților. Au fost identificate ca fiind deosebit de problematice activități precum vizualizarea și încărcarea fotografiilor și căutarea de feedback negativ prin actualizările de status. Despre cum influențează social media imaginea tinerilor despre propriul corp vorbește Alexandra Dârlău, responsabilă advocacy în cadrul organizației Centrul Filia.
Ce observ eu și mă încurajează și îmi dă oarecare optimism legat de felul în care evoluează discuția asta despre imaginea de sine și despre ce reprezintă o imagine de sine sănătoasă. E faptul că văd tot mai mulți influenceri, influențărițe, să zicem, care au o diversitate, da, o diversitate a corpurilor, a identităților și nu mai sunt neapărat imagini trase la xerox, se mai conformează cu acea imagine cu care am crescut eu, de exemplu, de skinny chic, de model anorexic. Mă bucur să văd această diversitate mai mare. Mi se pare un lucru foarte încurajator să văd mai multă acceptare din partea celor tineri privind diversitatea corpurilor și inclusiv cultura asta de a nu mai urmări atât de mult persoane care promovează o imagine nerealistă. Sigur, asta se reflectă mai mult într-o anumită bulă, da? Persoane cu interese pe temele astea de conversație despre integrare, despre incluziune, despre acceptare și poate mai puțin în zonele astea unde se vorbește mai mult doar despre aspectul comercial de beauty și de modă. Dar există noțiunea asta acum, ceea ce nu exista acum 10 ani. Ideea de a nu urmări atât de mult persoane care încearcă să promoveze o anumită imagine care e poate nerealistă, deci să dai unfollow când vezi mesaje toxice despre cum ar trebui să ții dietă într-un fel care nu e sustenabil sau despre cum ar trebui să arăți sau când cineva folosește într-un filtre care distorsionează imaginea realistă a unui corp, nu știu, imaginea aceea plastică și perfect uniformă de piele, fără vergeturi, fără celulită, fără păr, fără absolut nimica și să urmărească mai mulți influenceri din această gardă nouă care promovează o imagine realistă, da? Și își permit să se afișeze în online cu imaginea lor reală, identitatea lor reală, lucrurile cu care se confruntă, inclusiv din punct de vedere al sănătăților mentale, al împăcărilor cu imaginea lor de sine și care sunt ok și să afișeze acest struggle, această dificultate.
Ce anume crezi că a dus la această schimbare, într-adevăr, destul de vizibilă, în a primi genul acesta de influențe legate de cum trebuie să arătăm, cum trebuie să ne îmbrăcăm? Au alte preocupări reprezentanții generației Z?
Mă pot gândi la două aspecte și anume că, pe de o parte, mi se pare o evoluție naturală, discuții despre cum ne putem preocupa mai bine de sănătatea noastră mentală, pe de-o parte, și era natural să se ajungă și la această discuție despre cum ne debarasăm de mesajele toxice pe care ni le transmite societatea și media, pe măsură ce creștem și începem să devenim conștienți de lucrurile astea. Și pe de altă parte, faptul că am și venit cu niște mesaje extraordinar de dăunătoare în ultimii ani și acum aș vrea să spun că cei mai tineri ca noi învață din greșelile noastre fără să le repete, sper. Am ajuns într-un punct în care putem spune că cele mai multe decese timpurii datorate tulburări psihice sunt corelate fix acestor tulburări alimentare. Dacă e vorba de anorexie, bulimie sau tulburări alimentare compulsive, poate e cumva neașteptat sau nu e concluzia logică la care aș merge oricine când se gândește care este boala psihică sau tulburarea psihică cea mai dăunătoare pentru sănătatea fizică unei persoane. Bine, este fix asta și provine dintr-o cultură obsedată de o imagine nerealistă, nesustenabilă. Cred că pe măsură ce am început oamenii să vorbească mai mult despre asta, a fost din ce în ce mai ușor de accesat și mesajul, în sensul că au început diferite persoane pe Instagram, de exemplu, dar mă gândesc aici la una dintre cele mai vizibile fețe din această mișcare, ar fi Dana Mercer, este o echipă din UK, care aș putea spune că a fost vârful de lance acestei mișcări de a dezvălui care este întregul proces din spatele creierii acelei imagini comerciale, promovabile, perfecte pe social media, filtre, retușare, manipularea luminilor și a poziției corpului, da, unghiuri care creează așa o perspectivă forțată, cotale de vespe și poate picioare, apărând lucruri care sunt complet nerealiste când vezi pe cineva în realitate. Odată ce aceste mesaje au ajuns în mainstream și a fost din ce în ce mai vizibil această diferență între imaginea naturală și imaginea retușată, cumva s-a năruit așa castelul de cărți de joc sau această iluzie. Altă perspectivă va fi aceea de wellness și fitness, să zicem, în sensul că foarte mult timp ne-am ghidat sau au fost populare diferite diete nesustenabile, nesănătoase, care nu sunt în armonie cu indicații medicale și un stil de viață sănătos. Și la fel, oameni din zona aceasta, experți nutriționiști și așa mai departe, au început și ei să iasă în față și să deconstruiască aceste mituri despre cum poți să menții o imagine pe care ți-o dorești și diferența dintre a adopta o dietă ca să slăbești sau să arăți într-un anumit fel și adopta o dietă cu scopul în sine de a fi sănătos, de a-ți îmbrățișa tu corpul pe care l-ai, de a-l ajuta să fie puternic și perfecțiunea să nu mai fie un obiectiv pentru că nu este nici realizabilă. Și aici aș vrea să adresez puțin separat și partea aceasta de mesaje care sunt promovate în primul rând bărbaților pentru că consider că au o problemă nesuficient adresată legat de tulburări de alimentație în rândul bărbaților care sunt focusați pe acest tip de content, de fitness, de nu doar sală, dar și toate suplimentele pe care le poți lua. Ideea este că foarte mult timp au fost și în rândul lor influenceri care au promovat mesaje la fel de nesănătoase precum cele pe care le-am primit și noi ca fete, ca femei, care au condus în timp tot la tulburări alimentare și propagarea acestor mituri. Și tehnici din astea de repetiție și strictețe totală, precum, acum a ajuns și o glumă, dar când mergi la sală, bagi orez cu piept de pui. Ei bine, asta este o tehnică foarte periculoasă de a-ți controla în mod excesiv alimentația, care nu este sustenabilă, că nimeni nu poate pe termen lung sau poate cineva care reușește să ajungă în punctul ăla nu realizează că de fapt nu este un comportament sănătos. Este un început de discuție și în zona aceasta din partea unor influenceri care sparg aceste mituri. Aș recomanda, dacă există interes pentru asta, pentru că la noi poate ajung mai puțin mesajele astea. O persoană care vine în minte este un nutriționist slash influencer care demontează tot aceste mituri la care suntem expuși. Se numește Graham Tomlinson și pe Instagram este @thefitnesschef. Se pare că are niște mesaje foarte accesibile și foarte utile despre cum poți să te debarasezi de toate noțiunile astea, pentru că asta nu există în realitate. Odată ce ai făcut ceva drastic ca să ajungi o anumită imagine pe perioadă scurtă de timp, e bine, asta nu e o chestie pe care o poți menține toată viața într-un fel sustenabil și în niciun caz nu va fi ok nici pentru organismul tău.
Bună, mă numesc Denis, sunt student în Sibiu la Universitatea Lucian Blaga, teatrologie și management cultural.
Și poți să-mi spui și vârsta?
20 de ani.
Eu sunt Maria, am 19 ani și sunt studentă la Facultatea de Litere și Arte la Management Cultural Teatrologie.
În ce măsură v-ați simțit sau vă simțiți afectați de modelele de corp care sunt vehiculate prin social media?
Aveam o perioadă în care eram foarte influențată de imaginea care mi era oferită de platformele de socializare, până mi-am dat seama că asta e jobul lor până la urmă, persoanelor care sunt așa ziși influenceri, să-și vindă imaginea. În momentul în care am înțeles asta, mi-am dat seama că imaginea pe care ne-o oferă e posibil greșită și nu se pliază pe toate cerințele noastre ca public și followeri.
Cred că e doar foarte ușor să picăm într-o plasă sau într-un joc al cine arată mai bine sau cine are mai mulți urmăritori. Și atunci, cel puțin pentru, să zic, copiii mai mici, în momentul de față, cred că e totuși periculos să vadă atâția oameni care arată într-un fel anume. Și în momentul în care ei nu se încadrează într-o tipologie sau într-o limită anume, nu e corect și nu e bine.
Dar tu te-ai simțit până acum afectată în vreun fel de toate aceste imagini vehiculate pe social media?
E clar că te influențează, n-ai ce să faci. Adică, la un moment dat, mai devreme sau mai târziu, te lovește faptul că n-arăți într-un fel sau ar trebui să fii într-un fel. Și normal, cred că toată lumea se întâlnește cu asta. Mai ales pe la 14-15 ani, când toată lumea e împotriva ta și vrei să fii în topul tuturor.
Dar din ce ați remarcat până acum și în jurul vostru, cunoașteți astfel de situații în care copiii, adolescenții, tinerii au preluat aceste imagini care le-au modificat viața, care i-au afectat în mod special?
Da, cred că cu toții ne-am lovit de un tânăr care își caută identitatea până la urmă și automat își caută sprijin în rețelele de socializare pentru că sunt cele mai accesibile și da, putem vedea schimbări majore în aspectul lor, modul în care se îmbracă, lifestyle-ul.
Ai cunoscut pe cineva într-o astfel de situație?
Am cunoscut persoane și pare rău că am cunoscut, adică că au fost prieteni de mei care au pățit și au picat în cumva capcana asta de dintr-o dată trebuie să slăbească foarte mult sau trebuie să-și schimbe fața sau să-și pună, nu știu, adiționale unghii, gene, care până la urmă într-o perioadă foarte lungă afectează corpul și o văd din ce în ce mai des pe lângă mine. Chiar dacă nu sunt persoane neapărat cunoscute, chiar întâlnesc copii care nu mai seamănă cu ei în sfârșit.
Dar pentru persoanele pe care le cunoști, ai încercat să le explici că poate nu este în regulă, că adoptă astfel de modele care nu sunt reale, de fapt?
Chiar dacă încerci să le explici, cred că ajung deja în punct în care sunt atât de afectați de lumea asta și în momentul în care vin eu și pot să-i spun unui prieten ca un sfat, cred că nu-ți faci bine, o să vină ca o amenințare. Și o să vină ca o ceartă între noi de, adică eu aș vrea să iau locul sau eu aș vrea să fiu mai bun. Și atunci nu prea cred că ai cum să ajuți în puncte de genul ăsta. Adică când toată ziua vezi lucrurile astea, e foarte greu să asculți de o singură persoană lângă tine care zice că nu e bine.
Consider că nu sunt în măsură să-i spun unui prieten că modelul pe care îl urmează nu e unul bun. Pentru că până la urmă toți ne alegem identitatea și persoana pe care vrem să o urmăm.
Dar poate acel prieten sau acea cunoștință ajunge într-o situație limită. Știți, astfel de cazuri în care, eu știu, și-a făcut multe intervenții estetice sau un vometat foarte tare.
Nu cunosc cazuri de genul, dar automat, dacă un prieten de-al meu este amenințat de acești factori, da, probabil aș interveni și aș avea o discuție cu el, că nu e tocmai ok ce se întâmplă. Cât mai prietenesc, să nu sune ca o amenințare.
Ce fel de modele de corp se vehiculează acum cel mai frecvent pe social media?
Cred că anul ăsta și anul trecut au început totuși ca modelele să fie un pic mai normale, să zic. Adică acum 5 ani, sigur, tipologia de model era slabă, înaltă, perfectă. Acum am văzut că au început inclusiv pe site-uri să apară modele care totuși au forme, nu sunt chiar extraordinar de slabe, sunt și de culoare, sunt și de alte nații, adică e un pic mai ok acum, se duce într-o direcție un pic mai bună.
De asemenea, am observat o diversificare a tot ce înseamnă modele, dar în continuare este pus accentul pe un model foarte slab și suplu.
Și ca stil de îmbrăcăminte, ce mai e acum la modă?
Mi se pare că e un haos total, sincer. toată lumea adoptă conceptul de mă îmbrac cum vreau și arată bine ceea ce îmi place. Da, într-un fel au dreptate, dar în același timp trebuie să avem un pic grijă la o cromatică, cum combinăm anumite piese vestimentare.
Acum, ca și stiluri care sunt pe piață, cei drept nu urmăresc atât de mult asta, dar din marea parte pe care am observat-o se împart în două variante. Ori sunt cei care cumpără extraordinar de mult, ori sunt cei care susțin varianta de second hand sau de reciclare, remodelare a hainelor. Și cred că asta e o parte care trebuie să crească și trebuie să devină foarte... E importantă și trebuie să fie auzită de cât mai mulți copii și tineri.
Având în vedere că hainele sunt, din câte am înțeles, pe al doilea loc după plastic ca deșeuri, consider o idee benefică să reciclăm și să susținem această mișcare de second hand.
În ce măsură există preocupare la nivelul Uniunii Europene în ceea ce privește această vulnerabilitate, această expunere a tinerilor la modele impuse de social media, care poate genera uneori adevărate drame sau poate chiar tragedii, explică europarlamentarul Dragoș Păslaru, președintele Comisiei pentru Ocuparea Forței de Muncă și Afaceri Sociale din Parlamentul European.
Tema aceasta a impactului media socială asupra dezvoltării copiilor și tinerilor este o temă care se discută destul de des la nivel european. Revenind însă la tema legată de conexiunea între expunerea în social media și sentimentele negative asupra propriului corp pe care generația tânără le are, există deja dovezi palpabile a acestei conexiuni. De altfel, studiile arată că există această corelație între nivelul de folosire sau frecvența folosirii media socială și tot ce înseamnă sentimentele negative asupra modului în care arată corpul propriu, lucruri care țin de tulburări în ceea ce înseamnă alimentația în rândul adolescenților. Și în general, ca să fiu și mai concret, lucrurile sunt legate de vizualizarea și încărcarea de fotografii și primirea de feedback negativ prin update-uri de status sau lucruri de acest tip care sunt foarte problematice și au dus chiar la o accentuare a stărilor depresive în rândul adolescenților. Sunt în general 5 teme care sunt legate de folosirea social media. Prima temă este legată de faptul că în acest mediu de diseminare de informații se încurajează comparația între utilizatori și evident asta pune pe adolescenți, pe tineri în situația de a fi comparați sau de a se compara în permanență cu alte persoane. Al doilea lucru este legat de faptul că aceste comparații cultivă sentimente cu privire la modul în care arăți, la aparența pe care corpul tău o are. Al treilea lucru este legat de faptul că adolescenții încearcă să-și modifice aparența folosind filtre sau încercând cumva să-și ascundă defectele pentru a portretiza o imagine ideală. A patra temă este legată de faptul că adolescenții fac o legătură directă între modul în care arăți în social media și modul în care corpul tău arată și, în general, alimentația și, evident, a cincea temă este legată de nevoia de validare pe care orice adolescent, în fine, tânărele are astăzi. Și toate aceste lucruri, de fapt, confirmă exact ceea ce spuneați, că există nu doar o corelație foarte puternică, dar din acest tip de expunere apar lucruri care sunt mult mai grave, cum ar fi depresia sau chiar o creștere a suicidului la nivel european.
Acest raport despre care ați vorbit acum dumneavoastră vine cu niște concluzii, cu niște propuneri la nivel european?
Absolut. Raportul propune o serie de răspunsuri și în același timp oferă niște recomandări, 5 recomandări principale, care nu sunt legate doar de imaginea asupra corpului propriu, ci în general despre modul în care ar trebui să ne uităm la media socială și la impactul asupra tinerilor și asupra noilor generații. La nivel european discutăm în acest moment de ceea ce înseamnă siguranța prin design. Asta înseamnă că este foarte important ca din modul în care este gândit conceptul canalelor de media socială ar trebui să fie luat în calcul impactul negativ potențial pe care l-ar putea avea asupra tinerilor. Și aici înseamnă că ar trebui introduse niște standarde de design pentru ca tinerii și copiii să fie protejați. Există în același timp o recomandare care, în mod evident, este legată de a ne asigura că există o limită de vârstă și o identificare digitală astfel încât să poată fi evitate niște abuzuri, mai ales lucrurile care sunt legate de folosirea identității copiilor sau găsirea identității acestora în realitate. Este apoi o recomandare care se referă la nevoia de monitorizare și multe lucruri care încă nu sunt suficient, să zicem, acoperite din perspectivă de date sau care să permită studii de a vedea efectiv cum aceste vulnerabilități create de tehnologia de comunicare prin social media pot fi dezvoltate sau cum mai mult decât atâta pot fi rezolvate. Ce aș vrea să adaug ca idee generală, ceea ce este foarte important e în dezbaterea publică, din păcate nu ajunge foarte des o astfel de tematică și există această percepție cum că lasă că se descurcă generația actuală așa cum ne-am descurcat și noi alte generații la rândul nostru că am avut și noi problemele noastre. Ceea ce este, cred, o chestiune de responsabilitate este de a avea dezbatere respectivă, de a discuta cu adolescenții, de a înțelege exact care sunt nevoile lor și modul în care putem să-i protejăm. Iar partea aceasta legată de legislație care să ia în calcul o mai bună așezare din perspectiva efectelor negative și limitarea a efectelor negative pe care platformele sociale pot să o aibă asupra tinerilor este necesară. Cred că în anii următori vom avea din ce în ce mai multe date pentru a putea chiar legifera lucrurile pe care le-am menționat, atât ceea ce înseamnă protecția datelor, cât și lucrurile care țin de conținutul și protejarea tinerilor cu privire la conținutul care ar putea fi nociv.
Înțeleg că la nivel european s-ar putea lua niște măsuri legislative, nu doar la nivel național.
Da, vă confirm că în acest moment este vorba de un întreg efort de legiferare pe tot ce înseamnă zona de digital. Acest efort a început de altfel cu pachetele mari legate de lucrurile care țin de piața datelor la nivel european și modul de utilizare a datelor și continuă acum cu legislația care este în pregătire pe inteligența artificială, lucrurile care sunt legate de a vedea cum prevederile de GDPR legate de identitatea personală sunt într-adevăr implementate în acest spațiu virtual și mai departe această componentă dinspre zona socială și de dezvoltare a copiilor și tinerilor care acum aduce din ce în ce mai multe dovezi cu privire la partea legată de depresie, sănătate mentală și lucruri care sunt legate până la urmă de modul în care tinerii cresc, se dezvoltă în societate fiind impactați de acest mult timp petrecut pe rețelele sociale. Mai e vorba de criminalitatea cibernetică, mai sunt lucrurile care sunt legate de zona de sănătate, sănătate mentală în general. Deci toate aceste lucruri converg în eforturile pe care cel puțin la nivel european, Parlamentul European le are în acest moment în diferite comisii.